Ձեր եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը առաջիկա րոպեներին ծրագրում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն ամփոփել է ադրբեջանական կողմի ռազմական գործողությունների վերաբերյալ փաստերը, հրապարակելով ապացույցներ։
Նշանակել, որոնք որ իրենք վերցրել են, գտնվել է Ղարախանբեյլի և Ֆիզուլի ներքև։
Զոհված 19-ամյա Ժորա Եսայանի ընտանիքը պատմում է նրա հետ վերջին շփումների մասին։
Ու ասելա, որ ես մամջան գնում եմ օստե։
Թալիշից արտագաղթած ընտանիքի միակ ցանկությունը խաղաղությունն է։
Օկրի ողջանա։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրը արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանն է, կներկայացնենք նաև մամուլի տեսություն, նախսակային լուրեր։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը տեղեկացրել է, որ ապրիլի 15-ի լույս 16-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում պաշտպանության բանակի առաջապաստորաբաժանումների իրականացրած ինժեներական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել է հակառակորդի 1 դիակ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է հայկական տարածքում ադրբեջանցու մարմինը հայտնաբերելու մասին տեղեկությունը։ Ադրբեջանական ապալրատվական գործակալությունը փոխանցում է, որ ներկայումս համապատասխան կառույցներն իրականացնում են համակարգման և նախապատրաստական աշխատանքներ մարմինը փոխանցելու նպատակով։ Մոսկվայում ձերբակալվել է Ադրբեջանի հյուպատոսարանի աշխատակցի վրա հարձակում իրականացրած տաքսիստը 31-ամյա Հայբուլլա Հաջիևը, հղումանելով Live News կայքին տեղեկացնում է ադրբեջանական ապագործակալությունը։ Ըստ այսօր հրապարակված տեղեկատվության, հյուպատոսարանի աշխատակիցը հարվածներից ստացել է ուղեղի ցնցում տեղափոխվել հիվանդանոց։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Ռուսաստանի արտաքին գործ Ձերի նախարարին խնդրել է, որ վերջինս աջակցի Սիրիայում հրադադարի պահպանման նպատակով նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին համոզելու հարցով Քերի և Լավրովի հեռախոսազրույցի մանրամասների վերաբերյալ հայտարարությամբ հանդես եկել պետքարտուղարության խոսնակ Ջոն Քերբին։ 11 օր հացադուլը շարունակող ուկրաինացի օթաչու Նադեժդա Սավչենկոյի վիճակը ծանր է, Ռուսաստանի իշխանություններն ամեն ինչ անում են նրան մեկուսացնելու համար, հայտարարել է Սավչենկոյի փաստաբան Նիկոլայ Պոլոզովը, փոխանցում է ուկրաինացի Սկայա Պրավդան։ Փաստաբանը նաև ասել է, որ սահմանափակվել են տեսակցությունները։ Ճապոնիայի Կումամատո վարչական շրջանում երկրաշարժի զուժասների թիվը հասել է 41-ի։ Այսօր հայտարարել է Ճապոնիայի կառավարությունն, ամփոփելով նաև 5-7-ի երեկոյան տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով վիրավորված անձանց թիվը։ Մարմնական վնասվածքներ ստացած շուրջ 1000 անձանցից 184-ի վիճակը ծանր է։ Երկրաշարժի հետևանքով տարհանվել է 90,000 մարդ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր Անկարայում ընդունել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը Անադոլու լրատվական գործակալության հաղորդմամբ։ Նախագահի նստավայրում Ռոհանին զինվորականներին ողջունել է թուրքերեն լեզվով։ Երկու երկրների հանդիպման առանցքում են տարածաշրջանային խնդիրները, երեք ավարտված իսլամական համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովը, որի փակման արարողությունն ի դեպ բոյկոտել է Ռոհանին։ Իրանը պատրաստ է լինել Թուրքիայի էներգետիկան անվտանգության երաշխավորը և ամբողջությամ բավարարել գազի պահանջարկը, հայտարել է Հասան Ռոհանին Էրդողանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Նա նաև ավելացրել է, որ երկու երկրների ղեկավարները պայմանավորվել են համագործակցել տրանսպորտի և զբոսաշրջության ոլորտներում։ Ռոմի պապ Ֆրանցիսկոսն այցելել է հունական Լեսբոս կղզի, հանդիպելով միգրանտներին։ Ուզում եմ ձեզ ասել, որ մենակ չեք միգրանտներին, այս խոսքերով է ողջունել Ռոմի պապը, ապա դիմելով աշխարհին կոչ արել ցուցաբերել հասարակ մարդասիրություն։ Ռոմի պապը Վատիկանը տեղափոխել 12 միգրանտի։ Միգրանտների ճամբարում հազարավոր մարդկանցից շատերը կանգնած են Թուրքիա արտաքսվելու խնդրի առջև։ Այսօր Վատիկանը հայտարել է, որ Հռոմի Պապի այցը Լեսբոս մարդասիրական և կրոնական քայլը չի ներառում քաղաքականություն կամ քննադատություն Եվրամիության հասցեին, թեև 100 հազարավոր միգրանտներ բախվում են Եվրամիության սահմանափակումների հետևանքով առաջացած դժվարությունների։ Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիեում արդեն 4-րդ օրը շարունակվում է երկրի նախագահի հրաժարականի պահանջով բողոքի ցույցը, որին մասնակցում են հազարավոր քաղաքացիներ։ Օրերս Մակեդոնիայի նախագահ Ջորջ Իվանովը հայտարել էր ընդդիմադիրների և լրագրողների հեռախոսազրույցների գաղտնալսման գործով անցնող 56 պաշտոնյայի ներում շնորհելու իր որոշման մասին։ Այդ հայտարարությունից հետո ցուցարարները նախագահականի մոտ շուրջօրյա բողոքի ակցիաների ժամանակ կիրառում են դյուրավառ նյութեր։ Երեկ Եգիպտոսում տեղի ունեցած ցույցի ժամանակ ձերբակալվել է 11 քաղաքացի, որոնք ընդդիմանում են Կահիրեի որոշմանը Տիրան և Սանաֆիր կղզիները Սաուդյան Արաբիային հանձնելու վերաբերյալ։ Ձերբակալությունների մասին տեղեկությունը հաղորդել է Եգիպտոսի ցուցարարների պաշտպանության ճակատը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները նաև պահանջել են Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթա Ալ-Սիսի հրաժարականը։ Ցուցարարների և իրավապահների միջև եղել են բախումներ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ներկայացրել է փաստեր, պնդելով, որ հայկական սահմանը հատած ռուսական արտադրության Մի-24G ուղղաթիռը ադրբեջանական նախապես մշակված պլանի նպատակ է ունեցել մխրճվել հայկական կողմի տարածք 10 կիլոմետր խորությամբ։ Փաստերին քաջածանոց լրագրողները նաև մի շարք հարցեր են ուղղել առաջնագծում հայկական կողմի զինվածության աստիճանի վերաբերյալ։ Պաշտպանության նախարարության հրավիրած ասուլիսին ներկայ է եղել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության պաշտոնյաների հավաստմամբ ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի կողմից խոցված ադրբեջանական մարտական ուղղաթիռի փաստաթղթերից բարձ է դառնում, որ լայնածավալ գործողություններ ծրագրելով Ադրբեջանը նպատակ է ունեցել հասնել մինչև Ֆիզուլի։ Հայաստանի զինված ուժերի ավիացիայի վարչության պետ Ավետիկ Մուրադյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց, որ այս եզրահանգման են եկել ուղղաթիռի անձնակազմի փաստաթղթերը ուսումնասիրելուց հետո, որտեղ քարտեզների վրա նշված է հակառակորդի հարձակման ծրագիրը։
Հիմնականով նշանակետեր, որոնք որ իրենք վերցրել են, գտնվել է Կարախանբեյլի և Ֆիզուլի ներքև, քաղաքի ներքև, որպես նշանակետեր։ Ներքևի մասով դաշտեր են, որոնք իրենք իրենց աշխատներով տվյալ վայրերում պետք է գտնվեին մեր հրթիռը հրետանային զորքերի միջոցներ, որոնք իրենք վերցրել են որպես նշանակետեր մարտական գործողությունների սկսման ժամանակահատվածով, որպեսզի իրականացնեն խոցում։
Հայկական կողմը խոցել է Մի-24G մոդելի ուղղաթիռը, որը ռուսական արտադրության է և արդիականացվել է Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում։ Ուղղաթիռը հնարավորություն ունի կիրառել հակատանկային միջոցներ, հրթիռներ, հրանոթներ։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանն էլ հավելեց, որ այդ փաստաթղթերում տեղ գտած տվյալները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ Ադրբեջանը նպատակ ուներ խոցել մոտակա դիրքերը, հետո անցնել առաջ։
Հասկացեք, ինչի որ ոչ շատ հեռունի, ոչ շատ մոտիկ անակնկալբերի եւ այլն։ Հիմա ես ուրիշ բան բացատրեմ։ Ուրեմն այն այս քարտեզի վրա տեսնում եք, չէ՞։ Սա արաքսն է, այս սահմանը։ Ուղղաթիռը եթե գործի որապես այս ուղությամ, պետք է գային հարված հասցնեին այս կողմը եւ հետո դեպի այս դիրքեր։ Նշված են մի քանի դիրքեր այստեղ, մի քանի թիրախներ, որ մոտիկից նայեք կտեսնեք, այսպես։ Այսինքն մեկ դիրքին, հետո մյուս դիրքին, հետո մյուս դիրքին եւ հասկանալի է, չէ՞, որ այս մի ուղղաթիռը չէ։ Հասկանալի է, չէ՞, 70 թրիշկ է եղել, 70 մարտական թրիշկով, այսինքն 2-2 ուղղաթիռ կամ, չգիտեմ, 4-4 ուղղաթիռ գալիս են հերթով, այսպես կոչված զախոտներ անելով, ամեն մեկ իր դիրքի ուղղությամբ աշխատում դուրս է գալիս։
Զինված ուժերի ներկայացուցիչներն ավելի վաղ հայտնել էին, թե հայկական կողմը նաև երկրորդ ուղղաթիռն է խոցել։ Այսօր հավելեցին, որ այն խոցվել է Ղարաբաղի տարածքում, բայց դրանից հետո կարողացել է մոտ 500 մետր թռիչք իրականացնել, ընկնելով իր տարածքում։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակը նշեց, որ հնարավոր է այն կործանվել է վայրիչքի ժամանակ, բայց այդ մասին ապացույցներ չկան։ Անդրադառնալով քննադատություններին, թե հակառակորդի հետ մարտի բռնված հայ զինվորների զինամթերքը որոշ դեպքերում սպառվել է ու նորը հնարավոր չի եղել ստանալ, պաշտպանության նախարարի խոսնակն ասաց, եթե անգամ փամփուշները վերջացել են, դա դեռ չի նշանակում, որ հայկական կողմը զինամթերքի պակաս է ունեցել։
Որ զինվորները քրագեցին մինչև վերջին փամփուշը, չի նշանակում զինվորը փամփուշ չի ունեցել։ Եվ հետո, եթե զինվորը պատմում է, որ ինքը վերջը վերջի փամփուշը քրագեց, մենք չենք կարող ձեզ պատմել, թե զինվորը այդ պահին ինչ մարտական խնդիրեր կատարում։ Կարող է զինվորը այդ պահին կատարել լրի ուրիշ տիպի մարտական խնդիր եւ իր հետ կերովի ամբողջ մարտապաշարը քրագել է։ Միանշանակ բնական երևույթ է, որը հանդիպում է պատերազմների ժամանակ։ Նույնքեր մարտական դիրքում զինվորը կարող է քրագել մինչև վերջին փամփուշը, որովհետև այդ պահին այս կամային դիրքում հրետակոծության պատճառով իրեն հասած աջակից ուժերը չեն կարողացել մոտենալ, իվերջո չմոռանանք, սա պատերազմ է եւ հակառակորդը կիրառել է ինտենսիվ հրետանային կրակ։
Ինչ վերաբերում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությանը, թե քարոյրյա ռազմական գործողությունների ժամանակ հայկական կողմը 80-ականների զենք է կիրառել, Արծրուն Հովանեսյանը հիշեցրեց օրեր առաջ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի դիտարկումը։
Մեր 80-ականների կամ միգուցե նաև որոշ տեղերում 70-ականների զենքերի կողքին կան գերժամանակակից զենքեր, ինչպես նախորդ օրը նշեց պաշտպանության նախարարը, որ շատերը կերազեն դրանից ունենային։ 1. Երկրորդը, դա չափորոշիչ չի, թե որ թվականի ինչ զինատեսակի կիրառվել։ Խնդիրը զինատեսակների արդյունավետ կիրառման մեջ է։ Ես նորից եմ հորդորում այդ քննադատությունները փորձեք կատարել հաստատված։
Հայկական կողմը հաղորդում է, որ այս գիշեր հակառակորդը կրկին խախտել է կրակի դադարեցման շուրջ ձեռքբերված բանավոր պայմանավորվածությունը, որի հետևանքով հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից ցախ բասկի շրջանում հրազենային գնդակային միջանցիկ վիրավորում է ստացել զինծառայող Գագիկ Խուրշուդյանը։ Խախտումներին արձանագրվել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բազմաթիվ ընտանիքներ անհանգստության ծայրահեղ իրավիճակներում սպասում են լուրերի սահմանին կանգնած իրենց որդիներից, հարազատներից։ Դարբնիկ գյուղում 19-ամյա ժորային սպասելուց հետո հարազատները մեկնել են նրա ծառայության վայր, երբ իմացել են, որ տղան անհետ կորածների ցուցակում է։ Մարդկային կյանքի կորուստների հետևանքները ոչ միայն ընտանիքում, այլև Հայաստանում շատ ու շատ հարցեր է առաջ մղում, սկսած նրանց անվտանգության ապահովման պատասխանատվությունից։ Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժը։
Դարբնիկում հարազատները, սիրած աղջիկն ու համագյուղացիները 10 օր շարունակ 19-ամյա ժորայի մասին լուրի էին սպասում։ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած մարտերից հետո ժորա Եսայանը 18 անհայտ կորածների թվում էր։ Տղան վերջին անգամ ապրիլի 1-ին էր զանգահարել ու սովորականի նման հայտնել. «Դիրքեր ենք բարձրանում, չան հանգստանաք»։ Հաջորդ զանգին արդեն ադրբեջաներենով էին պատասխանել։
Երեխան զանգելա ամսի 1-ին ժամի 22-ից 30 րոպեին ու ասելա, որ ես մամ ջան գնում եմ պոստեր, չան հանգստանակ, ամեն ինչ շատ նորմալ է։ Հետո առավոտյան, որ ժամ 7-ին զարթնելա մայրը, զանգելա հեռախոսով երեխի հետ կապեր ունենալու համար, արդեն երեխեն չի վերցրել հեռախոսը, ինչ որ թուրք ա վերցրել, ամեն ինչ պարզ ա եղել, որ հարցակում են արել։
Տղայի հայրն ու հորեղբայրը Ղարաբաղ էին մեկնել անհայտ կորած որդուն գտնելու հույսով։ Օրեր անց նրանց հայտնել էին Ջաբրայիլում ծառայող ժորան, զոհվածների թվում է։ Հարազատները լսել են, որ զինվորին սպանել ու խոշտանգել են։
Չէ, մեր երեխային վերեցին, դաժե երեխայի դեմքն էլ չենք տեսել, ինչ վիճակում ա։ Մենակ իր հորուկներն ա տեսել նրա վիճակը, մենք դաժե չգիտենք, մեր երեխու դեմքն էլ չենք տեսել 12-13 օր սպասելուց հետո։
Շատ աշխուժ, կյանքով լիքը, մեծ սպասում, մի ասում էր, չգիտեմ, ասում էինք, կարող ա քեզի պատվոգիր տան, որպես լավ ծառայող, ասում էր, չէ, դուք պետք է պատվոգիր տաք, որ ինձի պահում են ընդեղ, ինքը շատ աշխուժ տղայ ա եղել, հա, շատ սենց ռիսկով տղայ էր, շատ, դրա համար զավ մեկ-մեկ սենց որ խոսում ենք, ասում ենք, զարմանում ենք, ով ա իր դեմը դուրս եկել, որ ինքը չի կարացել մի բան անի։
Եսայանները կիսախալխուլ տնակում են ապրում, Բաքում էլ հոր Արթուր Եսայանի անսարք ավտոբուսն է կանգնած։ Գյուղի վարորդը 5 հոգանոց ընտանիքի հոգսը դժվարությամբ էր հոգում։ Մինչև բանակ գնալը ժորան և մյուս որդիներն էին օգնում, նաև Հիվանդ մորը խնամում, պատմում է հորաքույրը։
Մինչև ծառայությունը երկու եղբայրն են աշխատել իրանց հայրիկի հետ միասին, օրական 2000, ինչքան որ կտային, բանվոր են աշխատել ուրիշի ձեռքի տակ, որպեսզի օգնեն իրանց հայրիկին, մի օր երկու օր աշխատում ա, 10 օր մենակ սարքում այդ ավտոբուսը, ամեն շաբաթ իր երեխաներին, չգիտես ինչ պայմաններում աշխատելով, բոլոր երկու զինվորներին էլ, թե պոստերում, թե որտեղ կանգնած իր երեխաներին են մի կտոր հաց ուղարկում էր, ինքը չեր ուտում։
18-ամյա Արսենին եղբոր թաղման կապակցությամբ 10 օրով են տուն ուղարկել, սակայն բարեկամների խոսքով տղան առայժմ մի վիճակի չէ մեկնել ծառայության։
Ամեն վարկյան ուշագնացություն իրա մոտ, ես չգիտեմ, ինչ պետք ա լինի։
Էն մեկը իր հայրենիքին պաշտպան եղավ, իր ազգին պաշտպան եղավ, թողես մեկնել իր ընտանիքին իր մորը պաշտպանալնի։
Մինչ բանակ զորակոչվելը ժորան ու Արսենը սկսել էին տնակը սարքել, նոր սենյակ էին ավելացրել։ Հիմա եղբայրների երազանքը Արսենը միայնակ պետք է իրագործի։
Սկզբանը այս փոքր դոմիկն ա եղել, երկու տղան աշխատելով, օգնելով իր հայրիկին, այս մի փոքր մասը ավելացրել են, դա կիսատ թողելով գնացել են ծառայության։ Ամեն ինչը կիսատ թողելով։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատ։
Մ Մոտ երկու շաբաթ առաջ պատերազմական իրավիճակից մի կեր փրկված ընտանիքների մի մասը տեղափոխվել է Հայաստան, մարդիկ, որոնք հակառակորդի գրոհից Վարկյաններ առաջ շարունակում էին ապրել իրենց առօրյայով, հիմա Չարենցավանում վերհիշում են, որ ականատես են եղել իրավիճակների, որոնց մասին հիմա պատմում են ցավով ու ափսոսանքով Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Սահմանամերձ Թալիշում ավիրված թողնելով տունն ու խնամքով մշակված այգին, տարեցքին 90-ամյա քրոջ, հարսի ու 5 անչափահաս թոռների հետ ապաստանել է Չարենցավանում։ Գրետա Ղավալյանը կյանքի 74 տարիների ընթացքում 2 անգամ է պատերազմից մահապուրց փախել, 2 անգամ էլ ուշ գիշերով։
Մեկ եմ տեսա այդ մոմենտը, միջին եկավ տունը ծոխալուծվավ, որ խոսում եմ արդեն դողումը։ Դե դողում ենք, վախում ենք, ինչ անենք, լուսերը հնցավ, էլ ջնջն տանքրան ծղատ կրակում են, հա, վայ, ենիս կրակուց առաջվա գրիվը, պարկ, ես մի գրիվ ուրիշ պեն էր, վախա է, շատ է, վախ ծավը տանը, մենց պենը ոչ տեսնակ, ոչ ինի ոչ տեսնակ, ծաղ են, պիս ենք հիրալա։
Հակառակորդի կրակոցների տակ սպիտակ քողով դրսում հարսի պար է պարել 37-ամյա Իրինա Ստեփանյանը, երեխաներին դպրոց ու մանկապարտեզ է տարել ու այգի մշակել։ Ասում է, գյուղում բոլորի ականջն էր սովոր այդ կրակոցներին, բայց երբեք հարևանի տանից ադրբեջանցու խոսք չեն լսել, պատմում է, այս անգամ դա էլ լսեցին։ Հիշում է, հենց կողքի տան պատուհանից հակառակորդը կրակ է բացել իրենց ուղությամբ, բայց 5 անչափահաս երեխաների հետ մի կերպ հաջողացրել են խույս տալ։
Դե կրակոցները պոստերը մնում է, մինաբան տես տրակում ապանանում, դե տաս սովորական, բայց որ տենց մի անգամից հարձակվեն, մտնեն գյուղ թուրքերը, այդքան տրակցնեն չէ, տենց առաջ տրակցը որելա, շատ բան է, ուժեղ տրակցելա, այդ մոմենտին վեր կացանք, երեխան հելա են փոքր տեղը մեջ նստեց, սկսեց լացել, վախեցավ, մտանք են սենյակ, որ միա թխփեց գրադը, շուշեքը բանը սաղ ջարդեց, թափեց, երեխան գնաց, որ ավտոյի մոտ մեծ տղես, ասեց պապան, խոսակցության ձենա գալիս, ոչ հայերեն են խոսում, ոչ ռուսերեն, ծանսին սա մտեք ավտոն երեխեքին հանենք, ու սկսին դրանք արդեն ավտոյի ուղղության կրակելը։
Թալիշից գաղթած Ղավալյանների ընտանիք 8 հոգով մի հարկի տակ է ապրում Չարենցավանում։ Ամեն ինչ Թալիշում թողած փախստականները հարևանների օգնությամբ են ապրում հիմնականում։ Նվեր ստացած էլեկտրական սալիկն, ասում են, մի բաժակ սուրճը մի քանի ժամում է եռացնում։ Տան մանկահասակ երեխան անգամ ստիպված է լինում իր եփող ճաշին երկար սպասել։ Թեպետ քաղաքապետարանը վճարում է տան ու կոմունալ ծախսերը, փաստաթղթերը կրակի տակ թողնելու հետևանքով չեն կարողանում գազաֆիկացված շենքի մուտքից գազի խողով վակտուն մտցնել, բյուրոկրատական քաշքշուկների ու լրացուցիչ ծախսերի են հանդիպում։
Այս լուսերի, այս ջրի հարցերը դա ինչ են քննական, որ ամիսը լրանը կելական են ուզում, բա ինչ կանենք, որ չկա, փող չկա, ինչով կտանք, այս ուտելու տղան օգնություն, բա այս լուսը չիրը, ինչ եմ գիտում, ախր հետ տենի, ինչ եք ասում, որ տանում ապիրում, ոչ մս քչնում այդ բանը։
Բերելակ։
Դա դրա հարցերը փողը լիսաղ ուզելու եմ, իմ ժամը մինա դիտան։
Թեպետ տան 5 անչափահաս կա, այդուհանդերձ գրեթե միշտ լուր են, շունչները պահած լուրի են սպասում։ Հարևանի նվիրած փոքրիկ հեռուստացույցը միացնելուն պես կադրերում իրենց տունն ու գյուղի սահմանը պահող տան տղամարդուն են փնտրում։
Են տելևիզորը երեկ ենք ու միացրել ենք, ասում ենք գյուղի դրությունների իմանանք, ծաղ փշրել ենք, գյուղ չկա, ծաղ, ինա ցույցատում տեսնում ենք լի։
Տարեց կնոջ թոռներն արդեն դպրոց են գնում Չարենցավանում։ Ինչպես հայրենի Թալիշում, այստեղ էլ են տուն վերադառնում բարձր գնահատականներով։ Սակավախոս են երեխաները, տեսածն ու լսածը չեն պատմում։ Մայրն ասում է, մեծերին են հույս տալիս, որ եղածն անցյալում է, միայն թե խաղաղություն ու պատերազմ բառերն են սկսել առավել հաճախ կիրառել։
Այս պահին ամենաշատը ինչ է ուզում։
Օկրին ու ես ճամա։
Ինչ է ուզում։
Խաղաղություն։ Խաղաղություն։
Որ հիմա գնայիք ձեր գյուղի տուն, ինչ կբերեիք հետներդ։
Դոկումենտներ։
Կբերեիք հետը։ Ինչի՞։
74-ամյա տիկին Գրետան գյուղի տանն է սովոր, բազմահարկում իր տեղը չի գտնում, սպասում է Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում վիճակը փոքրինչ կայունանա, որ վերադառնա ու որդու հետ ավերված տունը նորոգի։ Հողից կոշտացած ձեռքերը տրորելով պատմում է, իր կամքից անկախ է ուզում Թալիշ վերադառնալ։
Հողը անշպենը, աղծրա, ես ճկում եմ, ես չեմ ուզում, այն դատմայիք։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին աշխարի մի շարք երկրներում տեղի են ունենում բողոքի ցույցեր հայերի մասնակցությամբ Ադրբեջանի հարձակողական մարտավարությանը վերդնելու պահանջով։ Այսօր Պրահայում տեղի է ունեցել երթ, որին հետևել են Արմեն Քոլոյանը եւ Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր Պրահայում հարյուրավոր հայերի, ինչպես նաեւ նրանց միացած տասնյակ չեխերի մասնակցությամբ տեղի է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հետ համերաշխության ցույց։ Չեխիայի տարբեր քաղաքներից մայրաքաղաք ցույցի ժամանակ մարդկանց թվում էին նաև երիտասարդներ ու երեխաներ։ Հայրենասիրական երգերով, Հայաստանի հսկայական երագույնով, Լեռնային Ղարաբաղի դրոշներով ցուցարարները մտել են Պրահայի ամենակենտրոնում գտնվող Եվրոպայի մայրցամաքի ամենամարդաշատ հրապարակներից մեկը համարվող Ստարոմեստ Կենամեստի։ Ոչ Ադրբեջանի ագրեսիային Ռուսաստան և Իսրայել մի վաճառեք զենք Ադրբեջանին, ՀՀԿ Մինսկի խումբը պարտավոր է լուծել խնդիրը։ Ղարաբաղը մերն է, մենք ենք Ղարաբաղը, այս և տասնյակ այլ ընդվորում չեխերեն ու անգլերեն գրված մեծ պաստառներով և վանկարկումներով ցուցարարները պահանջել են վերջ տալ արյունահեղությանը Լեռնային Ղարաբաղում և հարգել Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ ու անվտանգ ապրելու իրավունքը։ Ցույցի նպատակի մասին ռադիոկայանին հայտնել է ակցիայի կազմակերպիչներից Ուրարտու հայ-չեխական բարեկամության միության նախագահ Ալեքսանդր Սարգսյանը։
Այսօրվա մեր ցույցը նվիրված է Ղարաբաղի ժողովրդին, Ղարաբաղի ազատագրմանը, Ղարաբաղի ազատությանը։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի աշխարհը լսի և հասկանա Ղարաբաղի ժողովրդի խնդիրները։ Եվ ի վերջո, իզուր չի այս արդարության արձանի սիմվոլի տակ ենք անում, որպեսզի Եվրոպան և աշխարհը պահպանի արդարությունը և զգա Ղարաբաղի ժողովրդի արդար պահանջը և տա Ղարաբաղին հնարավորություն ազատ և անկախ ապրելու։
Ցույցից հետո մասնակիցները դրոշներով ու պաստառներով քայլել են Սուրբ Հոգու եկեղեցի, որտեղ կատարվել է Ղարաբաղում վերջին բախումների ժամանակ զոհված ինձարայողների և խաղաղ բնակիչների հոգեհանգստյան կարգ։ Պրահայի քաղաքապետարանի կողմից արտոնված այս ցույցի ընթացքում միջադեպեր չեն եղել։ Չեխիայի հայ համայնքը դեռ անցած շաբաթ նամակով դիմել էր երկրի իշխանություններին, կոչ անելով օգտագործել բոլոր հնարավորությունները դադարեցնելու մեջբերում ադրբեջանցիների ռազմական նկարտումները, վերջ տալու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչության մարդու իրավունքները կոպտորեն ոտնահարելու շարունակական գործողությունները։ Բաքվի կողմից բանակցային գործընթացի խաթարման ուղղված շարունակական քայլերը, իսկ վերջերս ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպումներից հրաժարվելը ադրբեջանի նախաձեռնած նոր թափով ռազմական գործողությունները սադրանքների հերթականապար ձուն փորձերն են, նաև գրել են Չեխիայի հայկական կազմակերպությունները երկրի իշխանություններին ուղված նամակում։ Պաշտոնական Չեխիան իր հերթին դատապարտող հայտարարության վերարձագանքել Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած քառորդի ռազմական գործողություններին։ Ապրիլի 3-ին Չեխիայի արտգործնախարարության կողմից տարածված հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. «Մենք դատապարտում ենք ուժի կիրառումն ու ցավակցում մարդկային զոհերի կապակցությամբ այդ թվում խաղաղ բնակչության շրջանում»։ Կոչ ենք անում հակամարտող կողմերին վերջ տալ բռնություններին և հետևել հրադադարի ռեժիմին։ Չեխիայի դիվանագիտական գերատեսչությունը հայտարարությամբ ընդգծել է նաև, որ աջակցում է ՀՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահների խաղաղ ջանքերին։ Ապրիլյան իրադարձություններին անդրադարձել են նաև առանձին չեխ քաղաքական գործիչներ։ Չեխական խորհրդարանի պատգամավոր Ռոբին Բյոնիշը հայաստանցի խորհրդարանականներին հղած իր նամակում նշում էր, թե զինադադարի այդ խախտումները ոչ միայն Արցախի ժողովրդի դեմ են ուղված, այլ նաև ՀՀԿ հեղինակությանը։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրն այսօր արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանն է։ Հարցերը վերաբերում են վերջին օրերին արտաքին գերատեսչության գործունեության առնչությամբ քննադատությանը, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ներկա հնարավորություններին, հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանն է։ Պարոն Քոչարյան, շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունեցիք։ Թերևս դուք հետևել եք անցած երկու շաբաթների ընթացքում արտգործնախարարության հասցեին քննադատություններին, որ վերաբերում էր նրան, որ բանակը, այսպես ասած, չէր ստանում անհրաժեշտ տեղեկատվական այսպիսի աջակցությունը, որ շատ պասիվ էր նախարարության աշխատանքը, գործելաոճը ոչ համարժեք էր։ Ինչպես եք վերաբերվում այս քննադատությանը, հիմնավորը այն ձեզ համար։
Ես պետք է ընդամենը ասեմ, որ իրականում ես կասեի նույնիսկ իշեր ծեր եք ռաժիմով, աշխատանք է կատարվել, դրա արդայետություն է նաև, որ եղել են շատ կարճ ժամանակահատվածում համապատասխան շփումներ հեռախոսով, հիմնական է, ուրեմն բազմաթիվ երկրների, հատկորս նախարարների հետ, միջազգային կառույցների, պաշտոնյաների հետ, Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, առաջին հերթին այդ բոլորը արվել է հենց նախարարի մակարդակում։ Բացի դրանից, ուրեմն համապատասխան հանձնարարականներ անմիջապես գնացել են բոլոր դեսպանատներին, դեսպանները աշխատել են իրենց երկրներում։
Եվ արդյունքը?
Արդյունքը նաև, որ մենք պետք է արձանագրենք մեկ բան, որ ըստ էության բացառությամբ Թուրքիայի, Պակիստանի և Իսլամական կոնֆերանսի այս վերջի հայտարարության, որ միանշանակ եղել արձագանքը ու բավականաչափ արագ։ Արձագանքի իմաստը եղել է նար տարբեր պաշտոնյայի միջազգային կազմակերպությունների, որ անապախ վերջ դնել այդ ռազմական գործողությունների և խնդրի խաղաղ կարգավորումը այլ ընտրանք չունի, բնական է։ Մենք կցանկանայինք, որ ավելի հասցեագրված նշվեր նա, ով որ խախտել է այդ 94 թվականի զինադատարը։
Պարոն Քոչյան, կարելի է ես մատնանշեմ մի քանի բաներ, որոնք նշում են, որ պետք է արվեր և չի արվել հարկոս նախարարության կողմից։ Տեսեք, օրինակ հայտնի են զուտ լրագրողական առումով հայտ ասեմ, հա, երբ որ միջազգային ինչ-որ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչ լրագրողներ էին Ղարաբաղ գալիս, Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն անմիջապես արձագանքում էր։ Մեր դեպքում կարծես այդպեսի ուղղակի արձագանք չկար, ասեմ ինչ տեսակ արձագանք են ակնկալում, օրինակ այդ մասին խոսել են իդեպ նախկին արտգործնախարարները, որ ճիշտ կլիներ, որ արտգործնախարարությունն էլ իր հերթին մամուլի կենտրոն բացած լիներ, որը 24 ժամյա ռեժիմով կաշխատեր, որ այն տեղեկատվությունը, որ տալիս էր մասնավորապես պաշտպանության նախարարությունը, տարածվեր արտգործնախարարության կողմից, տրամադրեր դրա միջազգային լրագրողներին, ապահովել նրանց մեկնումը Ղարաբաղ, տարբեր տեղեր նկարահանումներ կատարել, ինչպես դա անում է դեպ Ադրբեջանը, եւ այն ինֆորմացիան, որ ունենք, տարածվեր տասնյակ լեզուներով աշխարհում, եւ սա կլիներ բաց գործունեություն։
Եկեք ես արդեն կոնկրետ խոսեմ։ Մեզանում իրոք հենց 24 ժամյա ժամյա ռեժիմով աշխատելի եւ աշխատում եմ մամուլի ծառայությունը։ Ամեն օրվա ամբողջ մամուլի վերլուծությունները ուղարկվում են թե կառավարություն, թե ազգային ժողով, թե նախագահի աշխատակազմ։ Սա մեկ։ Արվում է դա 10-ից ավելի լեզուներով, ներառյալ թուրքերեն և ադրբեջաներեն։ Բոլոր այն այցերը, որոնք եղել են լրագրողների, բնական է այդտեղ իր դերակատարությունը ունի և արտաքին գործերի նախարարությունը և մեր դեսպանատները։ Կազմակերպվել են դուրսը բազմաթիվ հեռուստա տարբեր ռեպորտաժներ, ավելին այն բոլոր ելույթները, որոնք ունեցել են թե Հայաստանից, եղել են թե Հայաստանից, թե Արցախից, այստեղ անմիջական աշխատանքն եղել արտգործնախարարության։ Այնպես որ այդ տեսակետից այն ինչ որ տեղադրված է կայքում, ասենք թե Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի կամ մեր պաշտպանության նախարարության, բնական է այդ բոլորը նաև համապատասխան, եթե պետք է ձևափոխվել է, ներառվել է մի ընդհանուր փաստաթղթի մեջ, որը տարածվել է։ Տարածվել են փաստաթղթեր և ՄԱԿ-ում, և ԵԱԿ-ում, և ըստույթյան բոլոր միջազգային կազմակերպություններում, իսկ մարդասիրավական իրավունքի, մարդու իրավունքների խախտման վերաբերյալ այն աղաղակող փաստերը բնականը ևս տարածվել են։
Այս այդ մասին էլ կա դիտողություն, որ քանի որ այդ ադրբեջանական կողմը, տեսեք, գլխատեցին մի քանի դեպքեր եղան հայ զինծառայողի, խոշտանգեցին և սպանեցին խաղաղ բնակցությանը, ռմբահարել են նաև գյուղեր, դպրոցներ և այլն, որ այս փաստերը պետք է բոլոր հատյաններով, գիտեմ, որ արդեն ասել եք, որ արտգործնախարարությունը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակը, բայց տեսեք, կան բան, որ կարելի էր ագրեսիայի, ռազմական հանցագործության և մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների այս մասերով դիմել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդին, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան և անհատական դիմումներ և միջազգային քրեական դատարան, իհարկե գիտեմ, որ այսքան վերջինի կապակցությամբ խնդիր կա։
Տեսեք, ինչ կապված է միջազգային կառույցների հետ, ամենուրեք տարածվել է, օրինակ եմ նաև դրա մասին հայտարարվել է, խոսվել է տարբեր միջոցառումների մասին, օրինակ եմ մեր դեսպանը ԵԱԿ-ում, Արման Կիրակոսյանը, իր ելույթում ուղղակի այդ բոլոր փաստերը շարադրել է։ Ինչ վերաբերում է դատարան դիմելուն, դա մի քիչ առանցին հարց է, եկեք դատարանը
երկարաժամկետ և միայն նախարարության խնդիրը չի, այո,
բնական է, իհարկե համապատասխան աշխատանք կատարվում է տարբեր պետական կառույցների կողմից՝ լինի դատախազություն, քնչական կոմիտե, արդարադատության նախարարություն, ԱԳՆ-ի ներգրավվածություն, որպեսզի այդ բոլոր փաստերը իմի բերվեն, որպեսզի ապագա քայլերը որոշվեն։ Բայց մեր մասով մենք հնարավորինս իրականացնում։
Եկեք մի անցնենք հիմա մեր զրույցի երկրորդ հատվածին, որ վերաբերում է նրան, որ ինչ որ բացահայտվեց այս ընթացքում, օրինակ միայն Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունից, Լավրովի հարցազրույցից պարզվեց, որ արդեն իսկ կարելի է ասել Բաքվում, որ ասեց, կողմերը արդեն շատ մոտ էին ընդունելու առաջարկները, ինչպես հետո պարզվեց, խոսքը Կազանի փաստաթղթի մասին էր, որ 2011-ին առաջարկվել էր, և այստեղ կարծես թե ուզում եմ ճշտել, այստեղ Հայաստանը համաձայնել էր հետալ այս լղղի մի կազմից դուրս գտնվող շրջանների մի մասը։
Նույնը ասենք նրանից, որ Հայաստանը ոչ այդպիսի լիազորություն ունի, իրավասություն, որ Ղարաբաղը փոխարեն որոշի, հետ տալ, հետ չտալ, դա աքսիոմ է։ Այլ խնդիր, որ քանի որ դեռ լիարժեք չի մասնակցում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը բանակցային գործընթացին, մենք այդ գործընթացը չեն տատելու համար մասնակցում ենք, ինչեր ենթադրում Կազանյան։ Դուք հիշում եք, որ Մադրիդյան փաստաթուղթը, որ ներկայացվեց, կողմերը տվյալ պարագայում ոչ երեք կողմը, այլ Ադրբեջանը և Հայաստանը ընդունեցին այդ փաստաթուղթը որպես հիմք բանակցությունների համար։ Կազանյանը ենթադրում էր, որ այդ նույն սկզբունքները որոշակի ձևափոխումներով այդ նույն փաստաթուղթը պետք է արդեն ընդունվեր ոչ թե որպես հիմք բանակցությունների համար, այլ պետք է հաստատվեին այդ մոտեցումները, որը ենթադրում էր, որ եթե Ադրբեջանն ու Հայաստանը ասում էին համաձայն ենք, պետք է լիներ Ղարաբաղի համաձայնություն, և միայն Ղարաբաղի համաձայնության պարագայում երեք կողմերը միասին պետք է սկսեին արդեն մշակել այդ ընդհանուր քաղաքական համաձայնագիրը։ Ուրեմն տեսեք, երբեք հարցադրում, որ Հայաստանը կարող է համաձայն լինել կամ չլինել, գույություն չունի։
Այդ դեպքում ես նորից հարցեմ, Լավրովը ասում է, կողմերը մոտ էին այդ առաջարկները ընդունելու,
ահա։ Ну, մոտ էին այն առումով, որ տվյալ պարագայում անհրաժեշտ էր, որ համաձայնություն տար Հայաստանը, համաձայնություն տար տվյալ պարագայում սկզբունքները հաստատ էր, ավելի ճշգրիտ արտահայտվում, Հայաստանը, Ադրբեջանը, որից հետո Ղարաբաղը, որ արդեն գնային շարժվեինք առաջ, բայց քանի որ Ադրբեջանը այնտեղ ըստեյության համաձայնեցված մտեցումը մերժեց, ամեն ինչ կանգառավ։
Տեսեք, արդյոք ոչ բավարար ինչ-որ ոչ իրենց գործառույթների, հա, թե ոչ բավարար իրազեկվածության հետևանք էր այն հայտարարությունը, որ Երևանում միջնորդների համատեղ ասուլիսի ընթացքում արեց ՀՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պապովը, լսենք։
Хочу подчеркнуть, что в наш мандат не входило проведение расследования, кто первый начал и кто ответственный.
Ուզում եմ ընդգծել, որ մեր մանդատը չի ներառում հետաքննություն անցկացնելու պարտավորություն, թե ով էր առաջինը սկսել եւ ով է պատասխանատու հրադադարի ռեժիմի խախտման համար։ Մեր զրույցների հիմնական եզրակացությունն այն էր, որ կողմերը մտադիր են, առնվազն ցուցաբերում են պատրաստակամություն պահպանել հրադադարը, որը ձեռք է բերվել 3-7 Մոսկվայում։
Сохранять перемирие, которое было достигнуто во вторник в Москве.
Սա պատասխանից խուսափելու ձև էր, թե չասել, թե ում մեղքով էր էս ամեն ինչը, թե ինչ-որ այլ դրդապատճառ կա։
Ну, իրականում նա արձանագրեց այն իրավիճակը, որ քանի դեռ չկա այդ հետաքննության մեխանիզմը, ներդրված չի, ապա իրենք այդ առումով այսօր դեռ չունեն այդ մանդատը։ Այսինքն, հենց որ այդ հետաքննության մեխանիզմը լինի, ապա բնական է արդեն հետաքննության մեխանիզմի համապատասխան քննության արդյունքում դա կֆիքսվի։ Իհարկե, մենք բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, որ ժամանակակից աշխարհում անհնարին է, որպեսզի այն գերտերությունները, որոնք ունեն համապատասխան ապանյակային հնարավորությունները եւ այլը եւ այլը, չիմանան ով է դա արել։
Ինչի մասին Մեդվեդևն
էր խոսում։ Ու այդ պետությունների թվում են բնական է նաեւ համանախագահ երկրները։ Այսինքն, նույնիսկ եթե մենք այդ մի խոմ տնենք տեխնիկական հնարավորությունները պարզվելու, ոչ միկի մոտ կասկած չի առաջացնում, ով է նախաձեռնելու դա, ամբողջ նախապատմությունը բոլոր Ադրբեջանի ինչև հետ քայլեր են ու հետականության մեխանիզմի սրաժարվելը եւ այլը եւ այլը, միանշանակ ուշում եմ, որ դա արել է Ադրբեջանը ավելին, հայկական կողմերին այս բարգայում ամենևին պետք չէ ունենք իրենք սկսեին այդ ռազմական
գործողությունները։ Հոդվածում պնդում էր, որ ես պարզապես զարմացած եմ այս օրերին Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջև համագործակցության բացակայությունից։ Մինսկի խմբում շրջանակների ջանքերը մեկտեղելու փոխարեն Պուտինը միայնակ է գործում։ Իրոք այդպես է, թե սա մի քիչ ինֆորմացիայի
պակաս է։ Բրայսը նույնիսկ համաձայն նախագահ լինելու ժամանակ այնքան հակասական բաներ էր ասում, հետո ինքը իրան մերժում, որ ես ուղղակի կհրաժարվեմ Մեթյու Բրայսային մեկնաբանելուց, առավել եւս որ համանախագահ նախագահի պաշտոնից հետո ինքը շատ բացահայտ բազմաթիվ պրոադրբեջանական հայտարարություններ
արել։ Շատ լավ։ Դուք հետևում եք իսկ նաև, թե ինչպես է շատ անթակույց երևում է ռուսական լրատվամիջոցների, նաև առաջատար վերլուծաբանների, բան որ այս ամենի չի պատասխանատուն դիտել ավելի շատ սլակները ուղղել դեպի Թուրքիան։ Տեսնում եք այդ միտումը։
Այո, այո, ռուսական լրատվամիջոցներում այդ գիծը երևում է, բայց ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ այստեղ հիմնական պատասխանատուն հենց Ադրբեջանն է, այլ բան որ Թուրքիան լիովին սատարում է Ադրբեջանին եւ նորից են քննում ասթեության միակ պետությունն է, նաեւ Պակիստանը դրան միացավ, բայց ոչ այդպես ակտիվ ձևով, որը ի հակառակ այդ ամբողջ միջազգային հանրության դիքորոշմանը կոչերին ասթեության հակառակը հրահրում էր այդ ռազմական գործողությունը։
Իդեպես կապակցությամբ դուք հիշատակեցիք իսլամական համագործակցության կազմակերպության երեք ընդունած հայտարությունը, նրանք հիմա ինչ որ որոշում են ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով կոնտակտային մի խումբ ձևավորել, ինչ որ դերակատարում այս խումբը ինչ կարող է ունենալ։
Դե այդ կոնտակտային խումբը նույն Թուրքիան ու Ադրբեջանը պետք է իրար այդ կոնտակտի մեջ մտնեն, փորձեն եւս մի քանի պետություն ներգրավել, բայց դա որևէ բան չի փոխի։ Այդ կոնտակտային խումբը ոչ մանդատ ունի, ոչ ի վիճակի է որևէ ձևի ազդելու, այլ բան։ Գիտեք ինչն է, այստեղ մտահոգիչ, որ այդպիսի այդ նմանատիպ ձևակերպումները, որոնք հայտնվում են իսլամական կոնֆերանսի այդ փաստաթղթում, ըստ էության դա Ադրբեջանը ընկալում է որպես քաջաներում իր ապագա հնարավոր ռազմական սադրանքների, ինչպես նաև իր ջանքերի հաղորդել այս հակամարտությանը կրոնական բնույթ։ Այդ է մտահոգիչ, որովհետև ըստ էության ինքնին փաստաթուղթը հասկանալ է, որ բազմաթիվ նաև մենք բարեկամ մահմեդական երկրներ ունենք, որոնք չէին ցանկանա, որ այդպիսի ձևակերպումներ լինեն, բայց այնտեղ արդեն ընդունված այդ ավանդույթի գործառույթների, եսիմինչ կանոնակարգի շնորհիվ իրենց հաջողվում է Թուրքիային եւ Ադրբեջանին այդպիսի ձևակերպումներ ներառել, ու վտանգը առաջին հերթին հենց դա է Ադրբեջանի այս դիրքորոշումը, որովհետև ինքը հանդիպեց համընդհանուր, այսպես ասած, հակազդեցության իր այդ քայլի եւ վերջապես քթավային կազմակերպությունը, որի վրա կարա հաղումանի, որը իրին քաջալերում է։
Տեսեք, հակազդեցություն առաջացավ մեր շրջանակների կողմից Հայաստանի, կարելի ասել գրեթե բոլոր, այն հանգամանքը, որ մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը շարունակում է զենք մատակարարել Ադրբեջանին, եւ ես կապակցությամբ էլի մեկ անգամ եւս մեջ վերեմ են հայտարարությունը, որ արեց Ռուսաստանի փոխվարչապետ ռազմաարդյունաբերական հանձնաժողովի նախագահ Դմիտրի Ռագոզինը, ասելով որ հենց որ մենք այստեղից հեռանանք, հենց որ դադարենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ ռազմատեխնիկական գործընկերը լինել, այստեղ կհայտնվեն քաղաքականության մեջ շատ ավելի արեստավարժ տղաներ, դե իհարկե չակերտավորին ասել էր, եւ այստեղ իրական ջարդ կկազմակերպեն կրկին մեր սահմանների մոտ եւ հսկայական թվով զոհերով մատակարարելով հարցակման գրոհի համար նախատեսված դինամիթեր։ Շատ էլ չէր տարբերվում այն հայտարարությունից, ինչ որ հետո արեց Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, լսենք։
Если мы себе представим на минутку, что Россия отказалась от этой роли, мы же прекрасно понимаем, это место пустым не будет.
Պատկերացրեք մի պահ, որ Ռուսաստանը հրաժարվում է այդ համաձայնագրերից։ Մենք հասկանում ենք, որ այդ բացը երկար չի մնա։ Զենք ուրիշ երկրներից կգնեն։ Դրանից այդ զենքի վնասը չի նվազի, իսկ սրա հետ մեկտեղ կարող է խախտվել բալանսը, որն այսօր Մեդվեդևի կարծիքով առկա է։
Мы понимаем, каковы запросы наших партнёров.
Մենք հասկանում ենք, թե ինչ պահանջ ունեն մեր գործընկերները, հասկանում ենք, ինչպեսին է ուժերի համադրությունը տարածաշրջանում։ Դրա համար ես վստահ չեմ, որ եթե լինեն զենքի ուրիշ մատակարարողներ, իրավիճակը կբարելավվի, հակառակը այն կարող է ավելի բարդանալ։
Փորձագետներից մեկը սա համեմատել էր հանցագործի պատճառաբանության հետ, որն ասում է, եթե ես չանեի, ինչ որ ուրիշ մեկը կաներ։
Գիտեք, խնդիրը որն է, քանի որ խոսքը գնում է համանախագահող երկրի մասին, տվյալ պարագայում, որը, ինչպես նաև երկու այլ համանախագահաներ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ են, ապա արժե հիշել, որ իրենց հիմնական առաքելություններից մեկը, որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ, կայանում է նրանում, որպես պահպանվի խաղաղությունը, ցանկացած կետում, այդ թվում նաև Ղարաբաղում։ Այդ տեսակետից խնդիրը ոչ թե կայանում է նրանում, ով կմատակարարի, ով չմատակարարի, այլ խնդիրը լարիվալ դաշտում է։ Հենց այդ երեք համանախագահող երկրները, ունենալով բավականին ասացիկ լծակներ, պետք է ասեն նրան, որ ընդհանրապես ոչ ոք չմատակարարի։ Այսինքն զենքի մատակարարումը այն տարածաշրջան, որը հղի է կոնֆլիկտով, այսինքն ռազմական գործողությունները, ուղղակի պետք է դարձկելվի, այսա պետք է լինի համանախագահների նպատակը։ Իսկ հակառակ դեպքում, եթե չկա այդպիսի արգելք, ապա միշտ էլ կարելի է ասել, եթե սա չմատակարարի, նա կմատակարարի։
Եվ այս համատեքստում ինչպես եք վերաբերում նաև Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի ասուլիսում տրված հարցին ի պատասխան արած հայտարարությունը, որը ճիշտ է խոսում էր այն մասին, որ այս հարցում մենք պետք է առաջնորդվենք մի վնասիր սկզբունքով, բայց այնուամենայնիվ, ինչպես նկատել էր ժողովուրդ օրաթերթը իր խմբագրականում, այդ սկզբունքի գործադրումը հատկապես վերջին օրերին զգացինք, երբ ռուսական զենքից սպանվեցին տասնյակ հայ զինվորներ, եւ ինչն է զարմանալին, որ փաստորեն Ռուսաստանը այդ մատակարարումը իր դաշնակցին չվնասելու սկսել էր հենց այն ժամանակ, որը ինչպես հիմա պարզվում է, որ հենց այն ժամանակ, երբ որ իրենց իսկ բնութագրման մոտ էինք արդեն դաշնակցի համաձայնության հասնելուն 2011-ին հունիսին կազմում։
Նախ եկեք մի բան արձանագրենք, որ մեր հանրության մեջ մեկ շատ են, այսպես ասած, հույսը դնում օտարի վրա։ Խնդիրը որն է, ամեն մի երկիր առաջնորդում է առաջին հերթին իր շահերով։ Այո, Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է, այո, մենք իր հետ ունենք պայմանագրային բազա և այլ և այլ, բայց դա չի նշանակում, որ Իրանից պետք է պահանջել, որ ինքը սև ու սպիտակ ունենայի։ Այսինքն ցանկացած քո հակառակորդ պետք է իր հակառակորդը դառնա, այսինքն իրապուրք քայլերը պետք է քո շահերի հետ համընկնեն ամենևին։
Բայց հնարավոր չէ ակնկալել, ինչ որ անում է Եվրոպան, պարոն Տոնայանը պաշտպանության փոխնախարարը ասաց, իրենք զենք չեն վաճառում, Միացյալ Նահանգները չի վաճառում, Ռուսաստանը մեր ռազմավարական
դաշնակից։ Եթե մենք խոսում ենք Եվրոպայի, ՆԱՏՕ-ի մասին, ապա այնտեղ էլ կան լրիվ տարբեր մոտեցումներ, լավ, ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան և ՆԱՏՕ-ի անդամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Թուրքիայի քաղաքականությունը այդ քրդերի հանդեպ բնականաբար ոչ միայն դրան չի սատարում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, այլ ճիշտ հակառակը և քննադատում է և հակառակ քայլեր անում, այնպես որ իմ ասածը որն է, պետությունները առաջնորդվում են իրենց շահերով, մենք չպետք է ունենանք ավելորդ սպասելիքներ, որպեսզի հետո լինի հիասթափություն։ Այսինքն Ռուսաստանը առաջնորդում է իր շահերով, իր շահերից է բխում, այն էլ այս պայմաններում, երբ ինքը տնտեսական շրջապակումն ամնեջ է, որոշակի առումով նույն զենքի մատակարարումով գումարներ կորցրել, դա մենք պետք է հստակ գիտակցենք, հակառակ դեպքում մենք կարող ենք հայտնվել այն վիճակում, որ մենք մեր հույսը դրել ենք ուրիշի վրա, մեր հույսը պաշտպանության հարցերում մենք առաջին հերթին պետք է դնանք մեր վրա։ Դրա մասին ասվել է և մինչև այս վերջին իրադարձությունները, և այս իրադարձությունները առավել ևս դապացուցենց են։ Ինչ վերաբերում է զենքի մատակարարումն, Ադրբեջանին դա իհարկե բարձրաձայնվել է, և մինչ այս իրադարձությունները, այդ թվում մեր նախագահի կողմից հապկում, բոլորս ենք հիշում, դրա մասին բազմիցս ասվել է, բայց մի բան է այդ բոլորը ասել է, այլ բան է գիտակցել է, ինչու է դա Ռուսաստանը անում։ Եվ մենք պետք է
նորից փողի կոմերցիոն նպատակներով առևտրային,
գիտեք ինչ, ոնց ուզում են դա ձևակերպեն, իհարկե տվյալ պարագայում մենք տեղ ունենք մեր շկողությունը հայտնելու։
Շատ լավ, եւ մեր զրույցի վերջում կուզենայի անդրադառնալ մի այսպիսի հանգամանքի, շատերը եւ երկրի նախագահ, իդեպ նաեւ դուք վերջերս հարցազրույցում ասում էիք, որ վերջին իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ որքան շուտ Արցախը մասնակցի բանակցային գործընթացին, այնքան ավելի արդյունավետ կընթանա բանակցային գործընթանը, բայց եկեք հիշենք, թե ինչ վկայեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այն մասին, թե ինչպես հասան այս գրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությանը լսենք։
Մեր համար հասկանալի է, որ տվյալ իրավիճակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի, ասենք, շտաբի պետի մասնակցությունը այնքան էլ նպատակահարված չէր մարտական գործողությունների այս դժվարին պայմաններում, և նաև պայմանավորվածության շրջանակներում, երևի թե բանակցային այս արկայության պայմաններում նպատակահարմար մենք չգտանք, բայց մեզ բոլորիս համար հասկանալի է, որ մենք բոլորս ձգտում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը որպես հակամարտության կողմ մաս կազմի նաև բանակցային գործընթաց։
Նպատակահարմար չէր, այսինքն այս շանսեր, որ նաև գուցե ոչ այնքան լավ իրավիճակում
խնդրեք։ Դա բանավոր պայմանավորվածություն էր, որը ընդամենը ուղղված էր 94 թվականին կնքված եռակողմ համաձայնագրի ռեժիմի վերականգնմանը։ Այսինքն մենք ունենք զինադադարի մասին անժանգետ պայմանագիր, եռակող, տվյալ պարագայում տեղային ունեցել ռազմական գործողություններին սկսվել, և պետք էր դա կանգնացնել, դա պայմանավորվածությունն է, այլ ոչ թե դա պայմանագիր է, եթե դա լիներ պայմանագիր, նաև այլ խնդիր, բայց հայկական կողմերը ամենևին հակված չեն նոր պայմանագրի, կա 94 թվականի պայմանագիրը, և նա պետք է հարգվի, ավելին կան դրանից հետո 95 թվականի պայմանագիրը, կրակի դադարեցման ռեժիմը ամրապնդելու մասին, և կան նույն 94 թվականի պայմանագիրը, որը շատ հստակ ասում է, որ այդ ռեժիմը պետք է գործի մինչ մեծ պայմանագրի ստորագրումը, կրկին եռակողմ հաստատող, որտեղ կա եւ Ադրբեջանի, եւ Հայաստանի, եւ Ղարաբաղի ստորագրությունը։
Վերջին հարցը, որ թերևս բոլորիս է հուզում, հա, ձեր կանխատեսմամբ, ձեր գնահատմամբ, որքանով ամուր է այս պայմանավորվածությունը արդյոք։
Գիտեք, դժվար է ասել։ Տեսեք, եթե զինադադարի մասին պայմանագիրը, որը միջազգային պարտավորություն, այսինքն դա խախտել հենց ագրեսիա է, եթե դա է խախտվել, ապա բանավոր պայմանավորվածությունը բնական է դա էլ կարող է խախտվել։ Այդ տեսակետից իհարկե այստեղ շատ կարևոր է և այն ճնշումը, որը իրականացնում է միջազգային հանրությունը Ադրբեջանի նկատմամբ, և նաև մեր պատրաստությունը, և ավելին ասեմ, այնուամենայնիվ այն ցանկությունը բլիցկրիկ իրականացնելու ձախողվեց, այսինքն այդ տեսակետից Ադրբեջանը չկարողացավ հասնել իր նպատակներին։ Եվ վերջում ես մի բան ավելացնեմ, ես ուղղակի ուզում եմ հիացմունք հայտնեմ, գիտեք ինչ, այն միասնականության վերաբերյալ, որը մենք տեսանք թե Հայաստանում, թե Արցախում, թե Սփյուռքում, որին ականատեսին մեր դիվանագիտական ներկայացությունները, բազմաթիվ մարդիկ էին գալիս, պատրաստ էին և որպես կամավոր մեկնելու և աջակցություն ցուցաբերելու, գիտեք ինչ, որպես 88 թվականի շարժման ներկայացուցիչ ես ասացա այդ շունչը, և շատ կարևոր է, որ այ դա պահպանվի, դա ամենևին չի նշանակում, որ պետք չի վերլուծել, ինչ է տեղի ունեցել, պետք չի, այսպես ասած,
դասեր քաղել,
իհարկե պետք է դասեր քաղել, պետք է վերլուծել, պետք է տեսնել, որտեղ մենք ունենք թերացումներ, բայց մյուս կողմից չկործնենք, չփոշիացնենք այդ ոգին, այդ միասնությունը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շալվար Քոչարյանն էր։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Տպագիր Մամուլը վերլուծում է հայկական կողմի կրած վնասների պատճառները, Մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամ ցերթը գրում է։ 80-ականների զենքով կրվելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունն իրավացիորեն ու արդարացիորեն դարձել է այսօր ամենակննարկվող հարցը։ Այն չէր կարող ամենակննարկվողը չդառնալ, որովհետև 80-ականների ավարտից կարճ ժամանակ անց, 90-ականների կեսից սկսած, հայ հասարակությունը տարիներ, տասնամյակներ շարունակ կերակրվել է այն թեզով, թե պետությունն ուսուցչին քիչ է վճարում, բժշկին քիչ է վճարում, որպեսզի խնայված միջոցներով արդիական գերժամանակակից զենք գնի ու համալրի բանակի սպառազինությունը։ Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ բանակի սպառազինության համալրումն իրականացվել է այդ համալրման պատասխանատուներից շատերի առանձնատների, մեքենաների պարկի ու անձնական սպառազինության համալրման հակադարձ համեմատական կարգով, գրում է 168 ժամը։ Չորրորդ իշխանությունը ևս անդրադառնում է հայկական բանակի սպառազինության արդիականացման հետ կապված խնդիրներին, թերթը գրում է։ Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ ժամանակակից սպառազինության առումով հայկական բանակն է ապեզիջում է ադրբեջանականին։ Ճիշտ է, հիմա հասարակությանը որոշակի բացատրություններ են տրվում, թե ադրբեջանցիներն օգտագործել են իրենց համարյա ամբողջ զինանոցը, իսկ Ղարաբաղի բանակն իր ռազմավարական ռեզերվներին ձեռք չի տվել և դրանք պահել է ավելի լուրջ զարգացումների համար։ Բայց այս բացատրությունն իր հերթին անուղակիորեն ապացուցում է, որ իսկապես սպառազինության խնդիր ունենք։ Եթե հայկական կողմի ռազմավարական ռեզերվները շատ մեծ լինեին, մի մասը կօգտագործվեր ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, մյուս մասը կպահվեր ավելի լուրջ գործողությունների համար, այսինքն, եթե խնայողաբար ենք օգտագործել, նշանակում է քիչ ենք ունեցել, մխեցնում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առանձնատան մոտ նախորդին տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ ժողովուրդ թերթը գրում է։ Երեկ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի Իսակովի պողոտայի վրա գտնվող առանձնատան վրա նռնակ են ետվել։ Միջադեպը հատկապես ուշագրավ է դառնում Սեր Սարգսյան Լևոն Տեր-Պետրոսյան հանդիպումից և դրան հետևած հայտարարություններից հետո։ Փաստորեն Տեր-Պետրոսյանն իր հարցազրույցներում կոշտ որակումներ հնչեցնելով Քոչարյանի հասցեին և Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում արկածախողումների մեղքը ամբողջովին նրա վրա բարձելով, Սեր Սարգսյանին այդ հարցում պատասխանատվությունից դուրս դրեց։ Այդպիսով նաև ի սկզբանե փորձելով տորպեդահարել Ռոբերտ Քոչարյան Սեր Սարգսյան հանդիպման հնարավորությունը։ Իսկ Քոչարյանի և նոր կուսակցության շինարությամբ զբաղված Վարդան Օսկանյանի հրապարակային հայտարարություններից հետո էլ ակնհայտ դարձավ, որ առաջիկայում Հայաստանում իշխանություն հանդիմություն ջրբաժանը լինելու է Ղարաբաղյան կարգավորումը։ Այս ամենից հետո երեկվա միջադեպը բազում հարցերի տեղիք է տալիս, գրում է ժողովուրդն ու եզրակացնում։ Ակնհայտորեն պատվիրատուների նպատակը եղել է ոչ թե իսկապես վնաս հասցնելը, այլ հենց աղմուկ բարձրացնելն ու երկրի ներսում իրավիճակի ապակայունացումը։ Ժամանակօրա թերթը գրում է. ՀՀԿ-ական Դավիթ Հարությունյանն ու ՀԱԿ-ական Լևոն Զուրաբյանը ապրիլի 14-ին պատերազմական խնդիրներով մտահոգ և հետ պատերազմական քննարկումների մեջ խորացած հասարակությանը հիշեցրին 4+4+4 ֆորմատի գոյության մասին։ Այս իրողությունն ինքնին արդեն իսկ առաջացնում է որոշակի հակասական գնահատականներ։ Քարորյա պատերազմից հետո պետությունը կանգնած է լրջագույն մարտահրավերների առաջ, կա լրջագույն հետևությունների կարիք, իսկ այստեղ հանրությանը փորձի արվում վերադարձնել ներքաղաքական թվաբանությանը, որը ըստ էության ոչ մի կապ չունի պետության և հասարակության իրական խնդիրների հետ և ի վերջո ավարտվում է ընդամենը խորհրդարանական մանդատների թվերի ճշգրտումով, գրում է ժամանակօրա թերթը։ Ապրիլյան բախումներից հետո ստեղծված նոր իրավիճակի համատեքստում առավոտի խմբագիրը նկատում եմ. Չեմ կասկածում, շուտով վերսկսվելու են մարտական գործողությունները, և մենք եթե չենք կարող դառնալ այդ գործողություններին մասնակցող զինվոր, կարող ենք լինել պետության զինվոր, իսկ պետության ամրության ամենակարևոր հատկանիշն այսօր ներքին կայունությունն է։ Այդ իմաստով ցանկացած, նույնիսկ խորհրդանշական ակտ, որն ուղղված է Հայաստանի որևէ քաղաքացու դեմ, անկախ նրա պաշտոնից և ունեցվածքի չափից, ես դիտարկում եմ որպես ոտնձգություն իմ պետության դեմ։ Այդպիսին եմ ես համարում նույնիսկ նման բռնության սպառնալիքը, որքան էլ վեհ նպատակներով այն քողարկվի, գրում է առավոտ թերթի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ մեկ լուր Հրազդան համայնքի ղեկավարի թեկնածու գործող քաղաքապետ Արամ Դանիելյանի նախընտրական շտաբում ընտրակաշարք բաժանելու վերաբերյալ զանգվածային լրատվության միջոցների հրապարակումները, նաև տեսանյութերի հղումները Հայաստանի գլխավոր դատախազության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության կողմից ուղարկվել են հատուկ քնչական ծառայություն քրեական դատավարության օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով սահմանված կարգով նյութեր նախապատրաստելու համար, նշված է դատախազության հաղորդագրության մեջ։ Հրազդանում քաղաքապետի ընտրությունները նախատեսված են վաղը, հարգելյուն կնդիրներ, իմ գործընկերները վաղը հետևելու են քաղաքապետի ընտրություններին և վաղը երեկոյան ժամը 19-ին ազատության ուղիղ հեռարձակմամբ կարող եք նաև հետևել, թե ինչ է կատարվում Հրազդանում, շարունակում ենք հաղորդումը։ Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, ՍՈՍ Գյումրի նախաձեռնությունն իմի է բերում 13 բնակարան ձեռք բերելու նպատակով շուրջ 4 ամիս առաջ սկսած արշավը, այսօր արդեն պարզ է, որ գնել են շուրջ 2 տասնյակ բնակարաններ կահավորել և հանձնել մարդկանց, հանրային ոլորտում հնչող գնահատականները ներառում են պետության առնչության պատկերացումները վերանայելու անհրաժեշտություն, Սաթենի Կաղզվանյանի ռեպորտաժը Գյումրից։
Նախապես ծրագրված 13-ի փոխարեն 23 գյումրեցի անօթևան ընտանիքը վերջապես հնարավորություն ստացել ապրել նոր ու կահավորված բնակարանում։ Սոս Գյումրի նախաձեռնության սկսած միջազգային դրամահավաքի արդյունքը անակնկալ էր նույնիսկ դրա հեղինակների համար։ Երջանիկ բնակարանատերերից մեկը Վարդուի Թաթևոսյանն է, ով իր 4 անչափահաս երեխաների հետ Գյումրիի ավտոկայանի բանավանի առանց կոմունալ պայմանների ու փտած հատակով տնակում էր ապրում առնետների ու մկների հարևանությամբ։
Տնակում դե բնակվելը բնական է, որ արդեն ահավոր էր, արդեն դեռև փտել էր, նույնիսկ շարժվելուց իրարից կանջատվեին։ Իսկ մկներով, կրիսներով լիքը, չգիտեմ, օրերներս անցել է։
Չգիտեմ, փաստորեն արդեն տունն է։
Արդեն ասու կամքով, թե Աստված ծեղնի բարերարների հետ շնորհակալ ենք, որ ապահովեցին նման տանիքներին, ու ոչ մենակ ինձանց ավելի վատերն է կային, որ արդեն նույնիսկ բոլերն էին հանևառել։ Չէ, մտածում երևից է, որ կարող է ինձ տուն ինչ-որ տային, քաղաքապետարանը գրանցվել էին, բայց թե երբ, ինչ ձևի, այդ արդեն, չգիտեի, անսպասելի բաներ, որ ասեց, որ տուն կա գնաս սերաննով, այդ արդեն անսպասելի ուրախություն էր։
Տասնամյակներով տնակում ապրած Վարդուին ասում է, ինչ սոցիալական պայմանում էլ հայտնվի, բնակարանը երբեք չի վաճառի։
Երևի բոլորն էլ չեն անում նման բան, երբեք։
Գյումրիում երկրաշարժից 27 տարի անց 3000-ից ավելի ընտանիքներ դեռ շարունակում են ապրել տնակներում։ Նրանց մեծ մասի նկատմամբ պետությունը բնակարանով ապահովելու պարտավորություն չունի, քանի որ երկրաշարժից անոթ հայվանի կարգավիճակ չունեն։ Ահա այս մարդկանց խնդիրը լուծելու համար էլ գյումրեցի երիտասարդ լուսանկարիչ Հայկ Բարսեղյանը սկսեց լուսանկարել տնակներում ապրող ընտանիքներին ու նկարները հրապարակել բրիտանական կայքերից մեկի միջոցով 120,000 ֆունտ հավաքագրելու հնարավորություն էր ստեղծվել, և Հայկը նկարները հրապարակեց այդ կայքում, նպատակ ունենալով հանգանակած գումարով 13 գյումրեցի ընտանիքների համար բնակարան գնել։
Սկզբից մենք նախատեսել ենք 13 մեկ սենյականոց չկահավորված տուն առնել, ուղղակի որպեսզի տանք, իսկ հետո երբ որ արդեն գումարը եղավ, մենք արդեն հնարավորություն ունեցանք նախև առաջ ոչ թե 13, այլ 22-23 տուն տալ, ու ամենակարևորն է նաև, որ այդ տները կեղնին մինիմալ կահավորանքով կախված ընտանիքի ունեցվածքից։ Օրինակ, եթե մարդ քնելու տեղ չունի, կոնա կռավատ, իսկ եթե հաց ուտելու տեղ չունի, կոնա սեղանոր գետնին հաց չուտեն, պոլին չքնեն, երեխեքը 5 հոգով մամաների պապաների ծոցը չքնեն եւ այլն։ Այսինքն պես հարցեր կա, որ նոր մենք չենք նախատեսել, բայց հիմա հասկացանք, որ ինքը պետք է։ Ու մեզի միադմ կազմակերպություն, լանը չեմ ուզետամ, նաև իրանց հետ կապուներ գույքի առնելը, սլեր, եթե դուք գույքով ապահովեք տները բոլոր, մենք եւս 5 բնակարան կավելցնենք, այսինքն 23-ը ամենայն հավանականությամբ կդառնա 28, եւ բացի դրանից ուրիշ լուրեր ունենք, որ եւս այլ մարդ կուզե եւս 8 հատ բնակարան առնի։
Հայկ Բարսեղյանից հետաքրքրվեցի, թե երբ ծրագիրն ավարտեն, հաջորդն ինչ են անելու։
Ծրագրային շարունակությունը կեղնի քարտեզագրումը ավարտելը, կոպիտացած այն հեռախոսի համարները, այն տվյալները, որոնք որ ունեմ, սաղին պետք է այցելեմ մինչև վերջի մարտը, հենց վերջի մարտուն այցելեցի, երևի մենք արդեն ասնենք մեր ուրիշ գործերով, ու այդ տվյալներն է կհանձնենք իշխանությանը, թող տեսնին պատասխաններ տան։ Այս ծրագիրն ուներ երկու հատ նպատակ, մեկը այդ իշխանություններին կարգի հրավիրելն էր, որ իրանք NNN-ն ինչ-որ դենեն, երկրորդն է NL-ը նպատակին հասնելու համար այս մեթոդով, հա, ցույց տալ, որ մենք ինքներս կռնանք ենք։ Երկրորդ կետով, հա, եղել է, բան մեկ կերակադարել ենք, բայց ընտանիքների թիվը ավելի ճշգրիտ է, ծայրահեղ վիճակում գտնվող տնակներում ապրող 1400 է Գյումրիում, մնացածին 3000-ը քիչը իրանց յոլագը տանին։ Ու այն կետը, թե արդյոք իշխանությունը ինքն իրան կարգի հրավիրել է այս հարցում, իհարկե չէ, լրիվ չենք հասել մեր նպատակին, դաժոսենք հասել ենք 100-ից 1%-ին, հա, իրանց կարգի հրավիրել է 1%-ն է արդահայտվել է իրանց կողմից ինչ-որ չափյանի վերաբերմունքով։
Բայց
ես կարծեմ, գործիք ուղղակի թռնելու տարբերակ է եղել, քան օգնելու։ Եվ
իդեպ առաջիկայում Սոս Գյումրիին նվիրված իրերն են աճուրտի դրվելու։ Հայկն ասում է, որ երկու բավականին թանկարժեք լոտեր կլինեն։
Երկու հատ կոնկուրենտ թանկ լոտ ունենք, մեկը Բարսելոնայի դրոշակն 2009 թվի բոլոր թիմի ստորագրություններով, մյուսը Ռեալ Մադրիդինն է, բայց ինձ թվա Ռեալին ավելի թանկ կյանը, որովհետև Ռեալինը շատ կոնկրետ այս ծրագրի համար է եղել։ Ռեալ Մադրիդի մայիշկին, որի վրա սաղ թիմն է ստորագրվել ու գրած է ընդդեմ իսպաներին, որ Գյումրու անօթևանների համար է։ Ինքը հաստատ ավելի ինձիկտվա արժեքավոր է։
Աճուրտից ստացված գումարները եւս կուղվեն բնակարանների ձեռքբերմանը։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ մեկ լուր Նորվեգիայի Ֆյորդե քաղաքում ընթացող Զանրամարտի Եվրոպայի առաջնության կանանց բլիզ 75 կիլոգրամ քաշային կարգի այնթախմբում Հայաստանը ներկасնող Ռիփսի Մեխուշուդյանին հաջողվել է նվաճել Եվրոպայի չեմպիոնի կոչումը, ցույց տալով երկամարտի ընդհանուր 250 կիլոգրամ արդյունք, Եվրոպայի առաջնության տղամարդկանց 105 կիլոգրամ քաշային կարգի այնթախմբում Հայաստանի ներկայացուցիչ 19-ամյա Սիմոն Մարտիրոսյանը նվաճել է բրոնզե մեդալ երկամարտի ընդհանուր 402 կիլոգրամ արդյունքով. Եվրոպայի առաջնության կանանց մրցաշարում օրերս հաղթեց նաև Նազիկ Ավդալյանը, հայաստանցի եւս երկու ծանրամարտիկներ Անդրանիկ Արապետյանը եւ Տիգրան Մարտիրոսյանը նվաճեցին Եվրոպայի չեմպիոնի եւ փոխչեմպիոնի կոչումները։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի վաղը երեկոյան 19:00-ին հաջողություն։